Radioporadna.
Sympatická svěží bylinkářka Radka Svatošová je naším hostem. Krásný den, Radko.
Krásné dopoledne, milí posluchači a paní Jitko.
Já jsem moc ráda, že jste dorazila, zase dobře naladěná, jako vždy. To dělají možná i ty bylinky, že?
Možná i ty bylinky, možná i to, že jsem tady s vámi vždycky moc ráda.
No tak to mě těší, jestli pak jste měla nějaký bylinkový čaj po ránu nebo během dopoledne.
Samozřejmě, já jsem dneska, mě čekal velmi náročný den, takže jsem si ráno uvařila čaj z vrbky úzkolisté, který krásně sklidní a je moc příjemný na chuť.
Tak opravdu to u vás takhle funguje, že si vypomáháte těmi bylinkami, neradíte jenom, ale skutečně sama na sobě zkoušíte.
Opravdu, žijeme celá rodina bylinkami a musím říct, že teďka v září se o děti pokoušely nějaké ty virózy a infekce a že tedy statečně taky pili čaje a užívali tinktury a bylo jim za pár dní dobře naštěstí.
My jsme si zrovna říkali v redakci, že hodně řádí taková ta chřipka, kdy člověk opravdu zvrací žaludek, zlobí celý den, to trvá a druhý den je člověk takový zasláblý a my tady máme bylinky na podporu žaludku. Je to opravdu tak, že každý ten měsíc se zaměřujete na jeden vnitřní orgán, nebo je to tak dané, z čeho čerpáte?
Ano. Tahle typologie nebo tohle rozdělení vychází z tradiční čínské medicíny, která tvrdí, že skutečně každý měsíc v našem těle je potřeba podpořit a posílit konkrétní orgán, který zrovna je takový třeba jakoby v ohrožení, dá se říct. A já podle toho právě učím i účastnice a účastníky našich bylinkových kurzů, že si každý měsíc povídáme o tom, který orgán v těle podpořit a potom i o tom, jaké bylinky sbíráme a jak je můžeme zpracovat, co zrovna najdeme v přírodě. A věřte tomu, že, nebo možná už víte, protože jsem tady častým hostem, že opravdu celý rok i v lednu toho v přírodě nalezneme spoustu. Mm-hmm.
No teď máme ale teprve říjen a to opravdu, to jsou plody všeho možného, takže my se dotkneme jenom několika zajímavých bylin. Jenom řekněte, tak pár bylin vyjmenujte, které podpoří žaludek podle vás a které nejsou třeba tolik známé.
Tak z těch známých to jsou v podstatě všechna koření, která najdeme na našich zahrádkách a z části ta exotická koření. Samozřejmě, že koření není jenom přísada, která zlepší chuť k jídlu, ale zároveň podpoří trávení a podpoří naše zažívání. Takže v podstatě jsou to všechna taková ta česká koření typu dobromysl, meduňka, kmín. Mm-hmm. Z těch běžných bylinek je to máta. Tady bych doporučovala užívat spíš mátu kadeřavou, která je jemnější než máta peprná. No a z těch méně známých bylin, o kterých bych se třeba ráda zmínila, to možná posluchači neznají, tak je to například ožanka kalamandra.
Ano, taky jsem říkala, něco mi to říká, ale že je to bylina, to bych asi dohromady nedala. Jenom ještě k té mátě, meduňce a těmto bylinkám pořád ještě jsou na záhonech, takže byste doporučila třeba čaj si z těch čerstvých bylin uvařit.
Přesně tak. Na to, abychom je sušili, na to už je pozdě, protože za prvé už nejsou ty rostliny úplně kvalitní a za druhé dost často prší, jako například dneska tady nám pršelo, ale na to běžné použití, abychom si uvařili čaj z čerstvých bylinek, tak je klidně můžeme použít. Mm-hmm. My třeba na zahrádce meduňku už teď moc pěknou nemáme, ale mám zkušenost, že někdy se dá použít ještě i v listopadu, ale co si budeme povídat, největší léčivá síla je vždycky v létě kolem toho slunovratu. Mm-hmm. Takže sušit do zásoby na zimu, to už tuhle chvíli ani moc nedoporučuju.
Dobře, tak ještě něco pozbíráme na tom záhoně, anebo máme nasušeno podle Radky Svatošové. A teď k té ožance kalamandře, jak vypadá tahle bylina?
Ona je velmi nenápadná. Je to bylinka, která se dá v Čechách najít hlavně na jižní Moravě a není příliš hojná. Já se přiznám, že se ani nejsem 100% jistá, jestli není chráněná, myslím si, že ne. A patří mezi hluchavkovité. No a kdyby si ji posluchači chtěli pořídit, tak moc nedoporučuju běžná zahradnictví, protože oni mají dost často šlechtěné kultivary a dost často chybují a zaměňují to za jiné rostliny. Takže jediný, kdo ji spolehlivě má, je pan Bradna v botanické přírodní zahradě Planta Naturalis.
A to je kde?
To je v Sobotce, u Sobotky, u Jičína. A aby posluchači hlavně teda věděli, na co je, ona ta ožanka je úžasná v tom, že poslouží při takových těch bolestech žaludku a žaludečních problémech, kdy třeba ani lékaři pořádně nevědí, co tomu člověku je a co by mu měli dát. A kromě toho ve formě tinktury má vynikající antibiotické účinky. To znamená, může se použít třeba i při salmonele. Obecně ta bylinková antibiotika, o kterých si často povídáme, tak oni mají jednu velkou výhodu, že by na ně neměla vzniknout rezistence jako na ty chemická antibiotika. Jsou jemnější, musí se používat častěji než ta chemická antibiotika, ale mám s nima velmi dobrou zkušenost.
Posluchač Miloš nám nádherně nahrál na další povídání. V radioporadně máme bylinkářku Radku Svatošovou a chtěli jsme mluvit i o těch přírodních antibiotikách a jedním z nich je i růže šípková a plody šípky. A pan Miloš se ptá, a to je takový zásadní problém, který mnoho z nás řeší, jestli ty šípky, když je sušíme, jestli se musí rozpůlit, vyndat z nich ta semínka, nebo jestli se mohou sušit celé ty plody. Tak jak to je?
Já to teď jenom uvedu trošku na pravou míru, protože růže šípková jako taková není antibiotikum, ale šípkové hálky, které na ní rostou, to jsou takové parazitické útvary, ty jsou antibiotikum. Tak já začnu možná jimi. Posluchači letos možná na šípky chodí, protože letos se opravdu urodili a jsou nádherný, je radost na ně pohledět, jak září všude kolem nás. A na těch větvičkách někdy bývají takové zvláštní útvary, takové, dá se říct, chlupaté, vypadají jako malí ježci. A právě říjen je nejlepší období pro jejich sběr. Jsou to takzvané šípkové hálky, které by se měly sbírat zelené. A právě z těch šípkových hálek se dá udělat tinktura, která působí i jako účinné antibiotikum a podporuje imunitu.
Ještě jednou, Radko, pro nás méně chápavé, kdeže je ta hálka přesně?
Ona jak je ten... přirostlá na větvičkách. Přirostlá je takový parazitický útvar, dá se říct. Jsou to domečky hmyzu, takzvaných žlabatek. Nejčastěji to je žlabatka růžová. A právě tyhle ty útvary, ty domečky toho šípku, který jsou velký, dejme tomu třeba někdy i jako taková menší sevřená pěst,
tak ty se sbírají.
Dá se to poznat, to se nedá s ničím zaměnit na těch keřích. A jsou dobře vidět samozřejmě i v zimě, když už pak opadají lístky. No a takže ty šípkové hálky, kdyby si posluchači chtěli udělat silnou tinkturu z nich, tak si je seberou, doma si je rozkrájí keramickým nožem, akorát teda musí se připravit na to, a s tím já mám teda zrovna trošku problém, že když je začnou krájet, tak ten hmyz, ty červíčci začnou vylízat ven, jo, takže v podstatě se nedá zaručit, že neskončí i v té tinktuře.
No ničíme jim domeček, no.
No tak, ničíme jim domečky, no. Takže pokud ale je ta tinktura potřeba, ona totiž může pomoct i třeba při svým oparu a při různých zánětech v těle, tak to můžou posluchači vyzkoušet, rozkrájit tu šípkovou hálku a zalijí v tomhle případě spíš silnějším bílým alkoholem, ideálně tak okolo 60%, a pak už to nechají macerovat minimálně tak těch 5 týdnů, 2 měsíce, tak jako jiné tinktury předsedí a můžou užívat.
A je to dobré, jak říkáte, na pásový opar dokonce?
Je to antibiotikum i při pásovém oparu a podporuje imunitu.
Výborně. Tak to máme jednu záležitost, která se týká šípkové růže. No a teď co s těmi plody? Jak je sušit?
Tam je to celkem jasné. Určitě sušit v celku. Určitě ty šípky nedrtit předem, protože jakékoliv narušování, ať už sušených bylinek, anebo i těch šípkových plodů, tak způsobí, že ty ztráty vitamínů a účinnosti jsou ještě vyšší. U těch šípků obzvlášť se ten vitamín ztrácí poměrně rychle při tom sušení a po něm. No a takže doporučuji usušit celé šípky a před použitím buď to můžeme udělat macerát, to znamená, že ty šípky jednoduše namočíme den předem do vody a druhý den můžeme ten macerát lehonce přihřát tak do těch 40 stupňů a popíjet.
A to je ve vlažné vodě, tam vůbec nevaříme. Tedy.
Tam nevaříme. Ta chuť je mnohem jemnější, není tak kyselá a samozřejmě, že ten macerát není tak intenzivní, ale na druhou stranu je to zastudena, takže se tam uchová mnohem víc vitamínu C.
A z toho šípku, i když není rozpůlený nějak, tak se dostane ta šťáva, nebo dostane se to zdraví.
Já bych doporučila ho třeba trošku pokrájet keramickým nožem. Tak. Já ten kov nemám ráda prostě, takže pokrájet, pak z něj udělat macerát. A jak se pan posluchač ptal právě na to, co z něj užívat, jestli jenom slupky nebo i ten vnitřek, tak tam je hlavně podstatné, že se to vždycky musí dobře předsedit, když je ten šípek rozkrájený.
Aby ty chloupky tam nevadily.
Jasně.
Naše téma jsou ještě stále šípky a stále nám telefonujete a ptáte se, doptáváte se. Třeba jedna z posluchaček během písničky nám říkala, no vidíte, tak vy jste řekli, že je dobré ty šípky sušit celé a teprve potom je nakrájet třeba do toho macerátu nebo čaje, ale já je melu a suším takhle rozemleté a potom se mi to zdá jednodušší ta práce s tím. Tak Radko, opravdu tohle nedoporučujete?
Skutečně doporučuji usušit je v celku, ideálně v sušičce při nějaké neextra vysoké teplotě do těch 50 stupňů. a ty šípky podrtit až před použitím, ať už děláme ten macerát, anebo je potom vaříme a děláme z nich odvar. A když to nejde jinak, tak jdou třeba i rozmixovat v nějakém lepším mixéru potom před použitím.
Mm-hmm. A ještě další zásadní otázka. Sbírat už třeba v srpnu, v září, jen co dozrajou, nebo je nechat co nejdéle na té šípkové růži a třeba až v listopadu pozbírat?
Ano, v tom je hodně nejasností. Někdo totiž, jak mi říkali i na našich kurzech účastníci, tak někdo poctivě čeká do prvních mrazíků, až přemrznou. Ale to bych určitě nedoporučovala, pak už ta hodnota těch šípků taková není. Takže v době, kdy jsou krásně červené, vybarvené, zralé, bych je sbírala. A právě teď si myslím, že už je ten nejvyšší čas pro sběr.
Já jsem úplně dostala chuť na šípkový čaj. To je taková dobrota, ještě když lehce dáme s medem, osladíme, že?
Určitě.
Tak, to až doma. Teď jsme tady v radioporadně ve studiu bez čaje, za to s bylinkářkou Radkou Svatošovou, která má pro nás ale další velmi zajímavé informace, které se týkají jírovce. Samozřejmě to je strom velmi oblíbený, sbírají se jeho plody a jsou taky léčivé. Tak povídejte.
Jasně, jírovec maďal, neboli kaštan koňský, ten je taky teďka opravdu ideální ke sběru. A jenom ještě zdůrazním, aby se to někdo z posluchačů nepletl s jedlými kaštany, což se taky už mě stalo, že někdo se ptal, jestli je může i vařit ty kaštany. Mm-hmm. Takže určitě ne. Tyhle ty běžné kaštany, co jsme sbírali i jako děti a dělali jsme z nich zvířátka, tak ty se používají pouze v léčitelství, ale ne jako potravina.
Ano.
A teďka je nejlepší doba na sběr plodů, i když z kaštanu se sbírají i květy a větvičky a kůra. No a ty plody jsou vynikající na všechny možné problémy, ať už křečové žíly, a nebo bercové vředy, a nebo hemeroidy. A já můžu posluchačům klidně i jeden recept říct. Teď
Výborně.
Jsme ho dělali zrovna na jednom kurzu. Takže abych ho řekla přesně, tak si to radši vezmu před sebe.
Máme to tady nachystané
ano.
Pro vás všechno.
Je to kaštanové mazání, kaštanová tinktura a potřebujeme 20 čerstvých kaštanů. Čerstvých proto, aby se nám s nimi dobře pracovalo, protože jakmile uschnou, tak už jsou tvrdé a nespracujeme. A ty kaštany rozdrtíme nebo nastrouháme nebo pokrájíme keramickým nožem, tak jak to půjde. Nemusíme je loupat. A tu kaštanovou drť smícháme s 60% alkoholem, lihem, to znamená nějaká pálenka bílá ideálně. Ten poměr by měl být zhruba 1:5.
Ku 5, ano.
No a necháme louhovat minimálně 5 týdnů, klidně i víc, nebála bych se toho. S tím, že tam můžeme třeba přidat ještě pro podpoření účinku jalovec, to je moje milovaná rostlina nebo spíš keř, plody jalovce teda zdůrazňuju. Mm-hmm. A klidně se tam můžou přidat ještě květy měsíčku. Měsíčky kvetou do listopadu, takže tím ještě vlastně posílíme tu léčivost. A
po těch 5 týdnech máme
hotové
mazání?
Ne, to přidáváme
mazání?
Všechno najednou teda, hnedka z kraje. Po těch 5 týdnech nebo více předsedíme a máme hotové mazání. Používáme ho teda zimně, když je to mazání a zhruba tak 3x denně můžeme mazat právě třeba ty bolavé nohy, ty křečové žíly.
Jsme tady pro vás s bylinkářkou Radkou Svatošovou 726 46 48 48, to je číslo sem k nám do studia, ale máme ještě téma a to je taky nesmírně aktuální v těchto dnech, vlašské ořechy a lískové ořechy. Taky to je koncentrace zdraví, že?
Určitě. Oboje druhy ořechů jsou velmi zdravé. U těch lískových oříšků si jenom posluchači musí dát pozor, protože jsou častým alergenem. Možná to taky znají, jako to mám třeba já, že když s ním syrový lískový oříšek, tak mě po něm pálí ústa. Takže pak je dobrý je zpracovat tepelně, upít si třeba tu buchtu nějakou. No a oříšky jsou nejenom zdravé, ale hlavně ty vlašské jsou i léčivé. Takže pokud je třeba teďka zrovna posluchači louskají, chystají zásoby na zimu.
Ano, na cukroví,
tak,
že?
Ano, tak já o tom mluvím totiž o těch ořeších často a ráda, ale myslím, že nestojí za to si to zopakovat. Tak je dobrý uchovávat i ty ořechové přepážky, které pomáhají proti srdečním arytmiím. Když jsou čerstvé, tak se dají i žvíkat, pak už teda ne. Pak už
a není
prostě
to hořké moc?
No, není to nic příjemného.
Není to dobré.
No. Dá se z nich udělat zase tinktura, když se dají do silného alkoholu. A co bych určitě doporučila, udělat si zásobu skořápek na zimu. Vybrat ty hezké, čisté, nepoškozené skořápky, které jsou bez stop plísně. usušit je někde, uložit a dá se z nich potom udělat ten výborný zimní ořechový čaj, který si my vaříme třeba doma celou zimu.
Ano, a já na váš popud a díky vaší inspiraci si ho taky dělám právě na ty Vánoce a opravdu to má takovou krásnou chuť ořechovou. A je to teď aktuální, protože teď se právě loupou, že opravdu ty ořechy, pokud se urodily. No a co ty lískové?
Líska je taky keř, který je léčivý úplně celý a můžeme z něj sbírat dokonce i jehnědy, dokonce i listy. No a samozřejmě ty oříšky. Oříšky jsou zásobárnou zdraví prospěšných tuků, vitaminů a minerálů, takže doporučuji konzumovat. No a ty listy můžeme používat třeba i podobně jako břízu. Oni jsou takové krvčistící, může z nich být příjemný čaj, ale tady bych jenom upozornila na to, že by to měla být jako ostatně i u jiných rostlin a bylin ta česká přírodní nešlechtěná líska. Mm-hmm. My třeba máme na zahradě tu velkoplodou a tam už to není ideální, tam nedokážu říct, jaká ta léčivost je. Takže opravdu taková ta původní líska, která roste v přírodě.
A ty, co ještě ty listy léčivé, nebo už je na ně taky
teď
pozdě?
Teď už je pozdě.
Už je pozdě.
No, teď už padají.
Ještě k těm ořechům vlašským, ty přepážky, na co že jste říkala, že je to dobré?
Na srdeční arytmie.
Tak a z toho se vyrábí nějaký
tinktura,
ten výluch, tinktura zase.
Do silného alkoholu a užívat při problémech.
Výborně. Tak to už recept na tinkturu jsme si vlastně říkali před chvílí, na tu kaštanovou, ano. Tak je to něco podobného.
Ano.
Poslední rostlina, kterou bychom tady dnes rádi s Radkou zmínili, je mochyně židovská třešeň. Jsou to takové ty oranžové lampionky?
Ano, proto je chci zmínit, protože oni jsou teďka krásně vidět, krásně září, jak jsou dozrálé. A ta mochyně je velmi zajímavá rostlina, která někdy už je považovaná i za plevelnou. A určitě, i když ji posluchači nemají v zahrádce, tak ji najdou při procházkách, najdou ji třeba v okolí zahrádkářských kolonií a podobně. Ona, ta rostlina tady je od nepaměti, ale není původní, pochází někde asi z přední Asie, ale rozmnožila se všude možně. Mm-hmm. No
a co se z toho sbírá? Ty lampionky
no,
přímo?
Jediné, co je na ní jedlé, jsou ty plody uvnitř lampionku. To ostatní je považováno za jedovaté, takže určitě neužívat, ale uvnitř těch lampionků je takový krásný červený plod, který vypadá jako maličké rajčátko a ten je velmi příjemný na chuť, je nakyslý, chutný a ten posluchači mohou bez obav konzumovat. Samozřejmě, že v rozumné míře, aby to nejedli na kilogramy.
A ale syrové takhle?
Syrové. Aha. Syrové dají se i všelijak zpracovávat, ale syrové jsou nejlepší, protože jsou to zase antioxidanty, zdroj vitaminů a kromě toho podporují i močové cysty, tyhle ty kuličky, ty bobulky. No a pokud by posluchači měli celou tu rostlinu hodně pomnoženou a nevěděli, co s ní, tak si můžou udělat i koupel z natě.
Tak a tu koupel znatě, to už si necháme na naše webové stránky, protože do radioparadny se už ten recept nevejde, tak aspoň vás to třeba naláká na pardubice.rozhlas.cz. Loučí se s námi dívka s vlasem medovým Radka Svatošová. Děkuju moc za návštěvu, bylo to příjemné jako vždy.
Já děkuji taky.